Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V državnem zboru sprejeli zakon, ki prinaša obvezni zdravstveni prispevek.
Vlada potrdila dogovor o ureditvi novih plačnih razmerij v sodstvu.
Tomšiča poročilo o vladavini prava ni presenetilo, a se z njim še zdaleč ne strinja.
Strokovnjaki pred odhodom na počitnice svetujejo pripravo potovalne lekarne.
Vreme, danes še kakšna kaplja dežja, konec tedna sončen in razmeroma vroč.
Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V državnem zboru so poslanke in poslanci danes potrdili novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja. Novelo so podprli vsi prisotni poslanci koalicijskih strank Svoboda, SD in Levice. Nasprotovali so ji v opozicijskih NSI in SDS, je po novelo podprl poslanec SDS Danijel Krivec. Več Tanja Dominko.
Predlog, ki so ga vložili poslanci Svobode, predvideva prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku 35 evrov mesečno. Po prvotnem predlogu je bo začetek izvajanja zakona predviden za 1. september, matični odbor pa je na to sprejel dopolnilo, ki začetek zamika na 1. januar. Minister Danijel Bešič Loredan je o zakonu dejal.
Mi smo se spustili v to, torej tako Gibanje Svoboda kot tudi vlada, z namenom, da zaščitimo ljudi, prva točka, zato da ohranimo na nivoju 35 evrov vse obstoječe pravice. Pod drugo točko smo se seveda tudi zavezali vsemu tistemu, na kar nas Evropa že opozarja, da je potrebno obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za katero vsi vemo, da gre pravzaprav za neke vrste obvezno zdravstveno zavarovanje, saj kdor tega nima, storitve ne dobi, torej da obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ukinemo in jo nadomestimo z ustrezno obliko.
V koaliciji so ta korak označili za zgodovinski trenutek. V opoziciji opozarjajo na finančne posledice. Zvone Černač, SDS, pa pravi.
Namesto rešitev, ki bi krepile javni sistem, izboljšali organizacijsko schemo delovanja, je Golobova koalicija aprila iz predala potegnila 4 leta star zakon Šarčeve vlade o spremembi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ne rešuje ničesar.
Iva Dimic, NSI, je poudarila, da se je vlada tega koraka lotila brez izračunov.
Lahko rečemo, da jih je pohlep in kontrola nad denarjem, ki so ga ljudje vplačevali v prostovoljno zavarovanje, povsem zaslepil. Saj v zakonu ne zasledimo, koliko bo stala reorganizacija na ZZZS-ju in koliko ljudi bo potrebno zaposliti, koliko denarja bo šlo za računalniške programe, opreme in prostore. Koliko bo ZZZS na letni ravni stala ta poteza vlade?
Prepričana je, da bomo za več denarja dobili manj pravic. Zakonu so tako podporo odrekli. Državni zbor je med drugimi danes sprejel tudi novelo zakona o kmetijstvu.
Vlada je danes potrdila dogovor o ureditvi novih plačnih razmerij v sodstvu. Po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik se vlada strinja z uvrstitvijo sodne veje oblasti na novo plačno lestvico. Danes sklenjeni dogovor določa tudi dodatek za nerazdružljivost sodniškega poklica z drugimi poklici v višini 10% osnovne plače. Pri dogovoru so že izhajali iz nove plačne lestvice, ki predvideva 67 plačnih razredov. V najvišjem naj bi bila predsednika ustavnega in vrhovnega sodišča, med najnižjo in najvišjo funkcijo v sodstvu pa je predvidenih 23 plačnih razredov. Najslabše uvrščena funkcija v sodstvu bo po novem uvrščena v 44. plačni razred, kar pomeni približno 4400 evrov bruto, je še dodala ministrica. Končno besedo o sodniških plačah bodo imeli poslanci, ki morajo sprejeti zakonske podlage. V organizaciji predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je danes potekala razprava o poročilu Evropske komisije o vladavini prava. Sogovorniki so se dotaknili področja medijev in demokracije in poudarili, da Slovenijo, kljub temu, da je na dobri poti, pestijo mnogi izzivi, zakonske spremembe pa se dogajajo prepočasi. Dr. Matej Tomšič iz Združenja novinarjev in publicistov pa se je na včeraj objavljeno poročilo o vladavini prava takole odzval.
Žal me prav zelo tole ni presenetlo, ne, namreč, da je to poročilo sedaj nekako toliko bolj ugodno, kot je bilo recimo v prejšnjih časih, ne, za časa prejšnje vlade, ne gleda, sploh gleda na usmerjenost določenih ljudi v Evropski komisiji, da nimo komisarke Jurove, ne, ki je sedanji oblasti izrazito naklonjena, ki je tudi dajala zelo take pristranske izjave glede stanja na področju medijev. Ne, tukaj jaz nikakor ne morem strinjati z to oceno, da se je stanje izboljšalo.
Osebje splošne bolnišnice Slovenj Gradec je nedavno brezplačno opravilo 200 dodatnih ur prostovoljnega dela. Med 15. in 19. uro popoldne so pregledali 84 pacijentov in jim opravili več različnih storitev, od prvih pregledov do ultrazvoka in ostalih preiskav. Za akcijo, ki so jo poimenovali Ni nam vseeno, so želeli prispevati k odpravljanju čakalnih vrst v zdravstvu, pokazali na nujnost sistemskih rešitev in da pacijenti zanje niso le številni. Vilke. Po besedah direktorja bolnišnice Janeza Laureta, akcija ne bo rešila težav s čakalnimi dobami v zdravstvu, je pa prikaz etičnega ravnanja zaposlenih. Na območju Šmarjete na Dolenjskem je prišlo do streljanja. Poškodovanih naj bi bilo več ljudi, med njimi tudi policist. Policijska uprava Novo mesto pravkar pojasnjuje podrobnosti dogodka. Družba za avtoceste je v ponovljenem postopku znova dobila gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste na južnem delu tretje razvojne osi na območju Novega mesta. Po pravnomočnosti dovoljenja bo končno lahko stekel projekt, ki ga je zamaknila pritožba lokalne civilne inicijative. Gre za nekaj več kot 5-kilometrski odsek hitre ceste, ki bo hkrati tudi nova novomeška vzhodna obvoznica.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek se pripravlja na Svetovni dan mladih, ki bo na Portugalskem. Iz Vatikana so sporočili, da je na svoj program dodal tudi obisk Fatimske Marije. Na poseben način namreč želi Marijo prositi za konec vojne v srčju krščanske Evrope ter za konec vseh vojn. Nekaj urni postanek v Fatimi, kamor bo papež s helikopterjem prispel v soboto 5. avgusta, je bil dodan pozneje, saj je papeževo romanje sprva vključevalo le postanek v Lizboni. Konec avgusta pa bo papež odpotoval na zgodovinski obisk v Mongolijo, vzhodnoazijsko državo, ki meji na Rusijo in Kitajsko. Tam se bo mudil od 31. avgusta do 4. septembra. Spodnji dom nemškega parlamenta je danes zavrnil predlog zakona o pomoči pri samomoru. Liberalnejši predlog bi zdravnikom pod določenimi pogoji dovolil predpisovanje smrtnih odmerkov zdravil na zahtevo ljudi. 287 poslancev je glasovalo za ta predlog, 375 jih je bilo proti. Slovenija ostaja na 14. mestu lestvice inovacijskih kazalnikov Evropske komisije in s tem v skupini držav zmernih inovatork. Države članice in njihove regije sicer kljub krizam izboljšujejo inovacijsko uspešnost, piše v poročilu o inovacijski uspešnosti za leto 2023, ki so ga danes objavili v Bruslju. Glede na najnovejše podatke se na vrh najbolj inovativnih držav po novem uvršča Danska. Švedska je tako padla na drugo mesto, sledijo Finska, Belgija in Nizozemska. Slovenija je v skupini skupaj z Estonijo, Češko, Italijo, Španijo, Malto, Portugalsko, Litvo, Grčijo in Madžarsko. Slabše so se glede svoje inovacijske uspešnosti odrezale Hrvaška, Slovaška, Poljska, Latvija, Bolgarija in Romunija.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nekateri so se v teh poletnih dneh že odpravili na počitnice, nekatere dopust še čaka. Lekarniška in zdravniška zbornica sta pred kratkim podali nasvete o tem, kako se je smiselno pripraviti na odhod, kako ukrepati ob najpogostejših zdravstvenih težavah in poškodbah, ter katera zdravila ne smejo manjkati, ko gremo od doma za dlje časa. Prav tako so podali napotke za kronične bolnike, ki so v času vročine še posebej ranljivi. Nasvete je povzela Petra Stopar.
Družinski zdravnici Neni Kopčavar Guček se je že velikokrat zgodilo, da je prejela sporočilo kroničnega bolnika, ki je bil v nekem počitniškem kraju brez svojih zdravil. Zato najprej svetuje, da za dovolj dni vzamejo seboj vsa zdravila.
Prosim, imejmo jih v ročni prtljagi. Kolikokrat se je zgodilo, da je nekdo zaradi hitenja na avtobus ali pa na letalo zjutraj pozabil vzeti zdravila, se je zgodilo, da se je dvignil pritisk, aha, pozabil sem vzeti zdravila, kje jih pa imate, jaz spodaj v prtljažniku. Prosim, zdravila ne bojo vedno v ročni prtljagi, s tem jim tudi zagotovimo, da so na temnem, na relativno hladnem, predpostavljam, da je pač zračno hlajenje v tistem vozilu, kjer se pač peljemo, tudi če je to letalo, da je to škatla, ki je vodotesna, morda imamo zraven stekleničko vode, se prelije, so vsa zdravila uničena.
Preden posameznik odide na potovanje, mora poskrbeti tudi za ustrezno urejeno zdravstveno zavarovanje in morebitna dodatna zavarovanja, cepljenja, potrdila in podobno.
Mi odrasli smo odgovorni tudi za svoje otroke, tako da priporočam, da se uredi mednarodno zdravstveno zavarovanje, ki je za evropski prostor pravzaprav brezplačno. Pri zavarovalnici, kjer ste sicer zdravstveno zavarovani, kartico lahko naročite, mednarodno kartico ali po internetu ali osebno. Govorim za države evropske skupnosti, tisti pa, ki se boste podali na kakšne avanture na druge celine, pa priporočam sklenitev tega zdravstvenega zavarovanja za področje, kamor potujete in tudi za vse države, skozi katere potujete. Če letite skozi Nemčijo, v Južno Afriko, bog ne daj tudi na letališču v Frankfurtu, se vam lahko kaj zgodi. Vi pa imate zdravstveno zavarovanje za Južno Afriko, evropske kartice si niste dali narediti, saj grem v Afriko. Prosim, vse države, ki jih boste na poti obiskali, če tudi samo za nekaj ur, naj bodo krite zdravstvenim zavarovanjem. Kronični bolniki je dobro, da vzamejo sabo tudi kakšne morda zadnje izvide na vsak način, pa kartice, ki jih nekateri imajo, recimo kartico, da je bil vgrajen pacemaker. Kartico ne imajo pri sebi tudi sladkorni bolniki, bolniki na antikoagulantnem zdravljenju, njihovi svojci ne bojo poučeni za to, za kakšno bolezen gre, če pride do kakšne nezavesti, situacija nerodna. Predvsem tudi se spomnimo, morda nekam zapišemo, na katera zdravila smo alergični. V primeru kakšne nezavesti v tujini se lahko aplicira zdravilo, ki ne bi bilo ustrezno, tako da so to vse stvari, ki se jih je dobro dotaknet.
Kaj pa dehidracija? Če lahko brez hrane zdržimo 10 do 14 dni, pravijo strokovnjaki, pa brez vode nekateri, glede na svoje zdravstveno stanje, še 24 ur ne.
Tisti trenutek, ko smo ženi, smo baje že dehidrirani, tako da je treba pravzaprav vodo piti na pamet, še predno postanemo ženi. Tako se pojavi vprašanje, koliko mi odrasli tam nekje med litrom in litrom in pol na dan, to ne bo čista voda ali pa nesladkan čaj ali pa morda voda, v katero smo dali pa lističev mete, pa morda rezino limete, limone. Starejši so pa tudi nagnjeni k dehidraciji tudi zaradi svoje tanjše kože in predvsem zaradi izrazitega izgubljenega občutka za žejo. Se sploh ne zavedajo, da je treba piti. Če gremo recimo po mestu, bomo srečali veliko mladih ljudi, ki v roki nosijo stekleničico z vodo. Ljudje nad 50 let jo imajo redko pri sebi. Steklenica, ne stekleničica, steklenica z vodo, velika, liter pa pol ali dva, naj bo vedno v avtomobilu, ko krenemo na pot.
Strokovnjaki opozarjajo tudi na ustrezno zaščito pred soncem, pri čemer pozivajo k dosledni uporabi sončnih krem in ustreznih oblačil. Osebi, ki ima znake sončarice, kot so slabost, bruhanje, povišena telesna temperatura, se pomaga tako, da jo najprej umaknemo sonca v senco, ji damo piti mlačno ali hladno vodo in jim priskrbimo hladne obkladke. V primeru krčev in nezavesti pa je nujen tudi pregled pri zdravniku, opozarja Nena Kopčavar Guček. Pediater Denis Baš opozarja pred predvsem na potovalno slabost, ki je pogosta pri otrocih. Ti naj se pred krajšo potjo izogibajo večjim obrokom in vzamejo ustrezna zdravila proti slabosti.
Potem vemo, da gledanje v smeri vožnje pomaga, tako da se odsvetuje, da bi recimo otroci bili na kakšnih zaslonih v avtomobilu, da bi mogoče brali, ker to vse, bom rekel, poslabša. Mogoče se rajši zamotimo otroka s kakšnim petjem, s kakšno tako igro, da se kaj ponavljamo oziroma govorimo, poslušamo glasbo.
V primeru pikov ožigalkarjev naj posameznik mesto pika izpere z morsko vodo in ga namaže s hladilnim mazilom. Bodice ježkov naj odstrani previdno, če ne gredo vse ven in se po nekaj dneh ne izločijo same, baš svetuje obisk zdravnika. Opozoril je, da v poletnem času nismo varni tudi pred virusnimi okužbami. Trenutno je še kar veliko primerov pete bolezni.
Ki sicer ni nevarna, se pa pogosto na nas obračajo starši, ker peta bolezen je povzročena z enim virusom, parvo B19, ki pri otrocih kakšen dan, dva povzroča, da jih boli malo glava, so malo utrujeni, pri kakšnih so lahko tudi za kakšen dan povišena temperatura. Pri nekaterih se pa v bistvu pojavi samo izpuščaj, po tak značilen izpuščaj po licih, a ne kot zgleda kot oklofutana lica. Potem se pa ta izpuščaj razširi tudi po trupu, po okončinah. Je pa značilno zdaj v poletnem času, ko so otroci na soncu, da se ta izpuščaj na soncu ukrepi in lahko tudi začne srbeti. In nemalokrat v bistvu pridajo v naše ambulante zdaj v tem času otroci, tudi najstniki, in starši mislijo, da gre za neko alergijo. Gre pa v bistvu za to peto bolezen, ker ta izpuščaj lahko traje ne samo nekaj dni, ampak včasih tudi teden, dva, tri. A ne? Tako da tukaj velja pač zaščita pred soncem. Smo že slišali tudi za otroke, je zelo pomembno, da uporabimo, se pravi, senco, da se izogibamo v teh urah, da nismo na soncu, in pa da uporabimo zaščitno kremo, ki naj bo vsaj 30 faktora. Ne? To je potrebno na nekako 2-3 ure potem ponovno namazati, ker dosti krat se zgodi, da mogoče se to enkrat namaže na kožo in potem mislijo, da to je zdaj za cel dan. Ne? Vmes se pa to seveda spere, ne? V bazenih, v morju. Jaz mislim, da vsaka družina, ne, mora imeti res pri sebi neko zdravilo, tudi za otroke, paracetamol ali v obliki svečk, sirupov ali lahko potem pri večjih tudi tablet, ker pri teh virusnih okužbah, ne, pogosto so bolečine v žrelu, potem glavobol, povišana telesna temperatura, tukaj v bistvu, ali pa bolečine v ušesih, tukaj v bistvu moramo simptome blažiti in to lahko naredimo z paracetamolom.
Če imamo mlajše otroke, je dobro imeti s seboj tudi fiziološko raztopino, predvsem za čiščenje nosu v primeru vnetja ušes. V poletnem času so pri otrocih namreč zelo pogosta tudi vnetja zunanjega sluhovoda. Ob tem je Baš odsvetoval čiščenje ušesnega masla z vatiranimi palčkami, ampak če je res potrebno, z ustreznim oljem za uho.
Če se pojavijo bolečine, lahko to lajšamo z recimo paracetamolom, odsvetujemo, da bi v tako vneto boleče uho kapali neke te, bom rekel, natreske ali pa neke druge stvari. In če ta bolečina, ki je značilno tudi, ko v bistvu otroka pritisnemo na uhala, ne, boli, če ta bolečina po 2-3 dneh ne izgine, da se celo pojavi temperatura, v takem primeru je potreben obisk pri zdravniku. Tako da odsvetujemo neko samozdravljenje z antibiotiki. Pogosto vidimo, da predvsem družine, ki mogoče letujejo v naših, bom rekel, južnih, a ne, sosedah, je tam ta predpis antibiotika, pogosto, bom rekel, je kriterij za predpis zelo nizek. Zato v bistvu tukaj res apeliram na starše, da če ima otroka, ne, te znake virusne okužbe, da kašlja, da ima temperaturo, da sicer ni prizadet, da počakajo, a ne, da ne grejo takoj k zdravniku, zaradi tega, ker obstaja velika verjetnost, da bodo mogoče po nepotrebnem dobili predpisan antibiotik, in to po možnosti nek široko spektralen, ki pa ni dober za otroka. Tako da obisk zdravnika svetujemo takrat, kadar se Kadar je to mlajši otrok, ki zavrača tekočino, ko vidimo, da naprimer pleničke niso polulane, recimo 4-6 ur, da je otrok, nima nobenih drugih znakov, razen vročine, ta vročina traje 2-3 dni, da težko diha, v takem primeru seveda je potreben obisk zdravnika.
V lekarniški zbornici pred odhodom na potovanje svetujejo pripravo potovalne lekarne, ki naj vsebuje predvsem ustrezna zdravila, prilagojena posamezniku glede na njegovo starost, zdravstveno stanje, čas in kraj potovanja. Vse mora biti zapakirano v originalnih embalažah, skupaj z navodili za uporabo in pri ustrezni temperaturi. Podpredsednica zbornice Romana Rakovec.
Nekatera zdravila v kombinaciji s sončnimi žarki lahko povzročijo zelo hude preobčutljivosti na koži. Temu se strokovno reče fotosenzibilna zdravila. Zdaj praviloma ob tem lekarniški farmacevti opozarjamo že pri izdaji tovrstnih zdravil.
Še vedno so poleti po besedah Nene Kopčavar Guček najpogostejše tegobe odraslih povezane z vročino. Poleti so pogoste tudi gnojne okužbe kože, saj visoka temperatura omogoča dobre pogoje za razmnoževanje bakterij, ki lahko pridejo tudi s strani žuželk. Na svetom strokovnjakov lahko v celoti prisluhnete na kanalu Zdravniške zbornice na YouTubeu.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem bodo jutri zvečer odprli razstavo Boje upanja, barve upanja, Farben der Hoffnung. Z njimi se predstavlja madžarska sopranistka Kinga Horvat. Umetnosti je poklonila velik del svojega življenja. Njen mentor je bil Eti Dersip. Razstava bo v Veliki galeriji na ogled do 15. septembra. Konec meseca pa bodo v Mali galeriji Tinskega doma odprli razstavo Človek v novih perspektivah Katarine Bartol. Na Daljnem vzhodu poznajo umetnost origamija, kjer list papirja pregibajo in iz njega ustvarijo različne, tudi tridimenzionalne oblike. V osnovi pa je papir vendarle dvodimenzionalen. Umetnico je zanimalo, kako lahko ohrani vtis dveh dimenzij lista papirja, a ga hkrati oblikuje tako, da bo predstavljal povsem plastično formo. V Tinjah bo to poletje tudi glasbena delavnica za zborovske pevce in soliste ter mojsterski tečaj petja z Bernardo in Markusom Finkom.
Dirka po Franciji je prinesla prijetno presenečenje. Potem, ko je včeraj Tadej Pogačar veliko izgubil, je bil danes kot prerojen in se je na zaključnem vzponu otresel ključnega konkurenta Jonasa Vingegaarda. Zato se veseli desete etapne zmage na dirki vseh dirk. Danes je po koncu dneva oblekel rumeno majico vodilnega, Tadej Pogačar pa se je povzpel na drugo mesto in v skupnem seštevku zaostaja le še 25 sekund. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje temperature zjutraj bodo od 11 do 16. V petek bo večinoma sončno, predvsem v gorskem svetu bodo nastale plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Soboto, nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, vročina se bo stopnjevala. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno oblačno 23, Ajdovščina in Celje 24, Kredarica zmerno oblačno 6, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Novo mesto pretežno oblačno 23, Koper 22, Maribor prav tako, Kranj 23, Ilirska Bistrica 19, Logatec 20, Vrhnika in Bohinjska Češnjica 21, Krško 24, Trebnje 22, Gornji grad 22, Mežica 21, Slovenske Konjice 22, Lisca pretežno oblačno 17 in po četrtek 22 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na cesti Vrhnika Brezovica, tudi na vzhodni mariborski obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju so zastoji. Previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko. Tehnična izvedba Marko Zupan. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.